Kijk, kom ons maak die woord van die Here oop en wel by Psalm 122. Psalm 122. Ons gaan daar die Psalm lees vanaf die eerste vers. Baie besondere Psalm hierdie. David sê hierso, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte oor Jerusalem, Jerusalem wat gebou is soos een stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, een voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof. Want daar staan die stoele vir die gerecht, die stoele van die huis van David. Bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou lief het rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Ter wille van my broers en my vriende wil ek spreek. Vrede vir jou, ter wille van die huis van die Here onse God, wil ek die goeie vir jou soek. Nou, liewe broer en suster, wanneer ons na hierdie gedagte en die woord van die Here kyk in Psalm 122 vers 1, dan is dit asof die woorde van David speciaal ons aandag trek vanmorgen. As hy sê, ek was bly, toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. En wanneer ons mooi oor hierdie gedagte nadink, dan is het amper asof hierdie woorde vreemd op die oor val, dat een mens blydskap kan ondervind. Wanneer jy na die huis van die Here gaan, omdat mense dit vandag so min beleef. Ons leef in een tyd waarin die gehoor in gemeentes besig is om af te neem, in baie gemeentes. Ons leef in een tyd waar mense nie meer een behoefte het om kerk toe te gaan nie, waar baie gemeentes hulle aandienste afstel, waar baie gemeentes wereldwijd, maand na maand, gemeentes hulle deure toemaak, omdat daar net nie meer belangstelling is in die woord van die Here nie. Omdat mense hierdie blydskap, my liewe toehoorder, nie ervaar nie. En dan wonder 'n mens, wat sou die rede wees? En ek wil vandag met u praat, by hierdie geleentheid en moontlik vanaand nog daarop uitbrei, en met die praat oor die verantwoordelikheid van die gemeente met betrekking tot die erediens. Ek dink dat die belangstelling wat afneem, deels daaraan toegeskryf kan word dat mense nie meer betrokke voel nie, dat mense nie meer voel dat hulle 'n verantwoordelikheid het met betrekking tot die erediens nie. Dat mense nie besef dat hulle moet deelneem aan die erediens nie. Nie net aan die samensang van die diens nie, maar ook aan die boodskap wat in die erediens gebring word. En daarom praat ek vanmorgen met u oor die verantwoordelikheid van die gemeente met betrekking tot die erediens. Die erediens, die belangrikheid van die erediens, mag nooit onderskat word nie. En die prediker en die gemeente het elkeen 'n verantwoordelikheid met betrekking tot die erediens. En ons moet daar die verantwoordelikheid nakom. En ek gaan met u in hierdie boodskappe praat oor ons verantwoordelikheid. In sy brief aan die Efesiërs, daar in Efesiërs 6 skryf die apostel Paulus 'n gedagte wat vir ons baie belangrik is. Hy praat in die eerste plek oor die wapenrusting van God. En dan sê hy, trek dan die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. En wanneer hy dit sê, my liewe toorder, dan sê hy twee belangrike dinge, twee belangrike versoeke wat hy tot hierdie gemeente rig. As hy sê, en bid vir mekaar, en vir al die heiliges, so asof Paulus ons daarop attent wil maak, dat ons as gevolg van die aanslag van die sielevijand, mekaar se gebede dringend nodig het. Maar dan sê hy verder, nog iets, en dan sê hy onder inspirasie van die Heilige Gees, en bid vir my, sodat 'n woord my gegee sal word, sodat wanneer ek my mond oopmaak, ek met vrymoedigheid die verborgenhede van die evangelie van God mag spreek, soos wat ek dit moet spreek. Paulus skryf hier, en my liewe broer en suster, hy lê in geweldige verantwoordelikheid, om op die gemeente, om vir die bedienaar van die woord van God te bid. Ek wonder vanmore, hoe anders die kerk sou gelyk het, as mense, lidmate van die kerk, belydende kinders van die Here, hierdie versoek van Paulus ernstig sou opgeneem het. En as lidmate dit as hulle verantwoordelikheid sou insien, dat hulle moet bid vir die verkondiging van die woord. Baie belangrik, as Paulus gebed nodig gehad het, om die woord van die Here met vrymoedigheid te bedien, dan wil ek vir die vanmôre sê, het predikante in ons dag dit nog meer nodig. En daarom moet ons ag gee op hierdie versoek van Paulus. En moet ons onsself die vraag afvra, het ek in hierdie week vir die evangelie wat vanmôre vanaf kansels verkondig word, en ook van die kansel wat hier vanmôre verkondig word, het ek daarvoor gebid? Was dit vir my belangrik, dat God by hierdie geleentheid dit in baie speciale geleentheid sou maak? Want vriende, die erediens is 'n speciale geleentheid, of dit moet althans 'n speciale geleentheid wees. Dis immers die geleentheid waar ons na die huis van die Here kom, om na die woord van die Here te luister, en om die teenwoordigheid van die Here te ervaar, en die werking van sy Gees in ons binneste, in antwoord op die woord van God. Het ons tot God geroep, in hierdie week vir die boodskap, om aan u met alle sekerheid te kan sê, so spreek die Here. So spreek die Here. Ek kyk baie keer na die kanselkleekie in 'n gemeente, met die woorde, so spreek die Here. En dan wonder 'n mens, my liewe toeder, of mense werklik die betekenis van daardie woorde op die kanselkleedjie besef. Of mense verstaan met hoeveel erns 'n mens daarna moet kyk en vir jouself die vraag afvra, is dit werklik waar? Het ek een aandeel aan die woord wat hier verkondig word, aan die boodskap wat oor die kansel uitgedra word, so dat die Here werklik sal spreek. Vriende, daar is een groot verskil. Daar is een hemelsbreë verskil tussen prediking en prediking. Een preek kan net een paar mooi skriftuurlike gedagtes wees, wat ons achter mekaar rangskik met een inleiding, met een rede en met een slot. En dit kan vir mense aanvaarbaar wees, daar is baie preke wat uit nie veel meer as dit bestaan nie. Maar een preek moet eintlik die kenmerk dra dat dit die boodskap van God is. Wanneer 'n preek die boodskap van God is, geïnspireer deur die Heilige Gees en in die harte van mense ingedra word, my liewe toeder, dan is dit die boodskap wat God gebruik in 'n diens soos hierdie. Dis dan wanneer die Here werk, dis dan wanneer dinge in 'n gemeente gebeur. Die vraag vanmôre, en dit is 'n belangrike vraag, besef ons dat ons 'n verantwoordelikheid het as gemeente vir die woord van God wat op hierdie kansel bedien word? Dis die vraag. Die vraag vanmôre, my liewe broer en suster, neem ons dit ernstig op. Wanneer die woord van God reg bedien word, dan ontketen dit 'n reaksie in die harte van mense. Dan die woord van God is die lewende woord van God. Die woord van God lewe, dit het skepende krag. Dit verander lewens. Dit maak, my liewe toehoorder, dat mense se lewens verander en nuut word. Dit verlos sondaars uit bande van sonde. Dit werk geloof in die hart van krankes om genesing uit die hand van God te aanvaar. Dit skep in die harte van kinders van die Here 'n diepe begeerte om heilig voor God te lewe en hier op aarde as kind van die Here te wandel. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. As die woord van God reg gebring word, gerigsteen deur die gebede van die kinders van God en deur die Heilige Gees gedryf, dan gebeur daar dinge. Toe Petrus op Pinksterdag vir daardie goddelose massas gepreek het, wat enkele dae tevore Jesus aan die kruis wou laat sterf en nie gerus het totdat hy aan die kruis sy asem uitgeblaas het nie, my liewe toorder, toe hy aan hulle die evangelie gebring het, sê die woord van God was hulle diep in die harte getref, en het hulle gevra, wat moet ons doen, broeders? U sien, hulle het besef, hulle moet nie net hoorders van hierdie woord wees nie, maar die woord roep hulle daartoe op om ook daders van die woord van God te wees. En daarom moet ons eerlik wees vanmôre en vir onsself die vraag afvra, in hoe mate beskou ek dit dat ek 'n verantwoordelikheid het teenoor die verkondiging van die woord. En bid vir my, dis die noodkreet van predikante wat in hierdie dae dit opreg met God bedoel, so dat die woord my gegee mag word, so dat ek wanneer ek die evangelie mag bring, dat ek dit met vrymoedigheid sal kan doen. Dis een geweldige verantwoordelikheid wat op die gemeente rus, en wat u, my liewe broer en suster, ernstig moet opneem en moet nakom. Dit sal die erediens verander. Hoor wat ek vir u sê. As kinders van die Here begin om hulle verantwoordelikheid na te kom, sal dit die erediens verander. Sal dinge beginne gebeur. Sal sondaars gered word. Sal kinders van die Here heilig word. Sal krankes genees word. En met dit alles saam, sal Jesus verheerlik word. Maar dis belangrik, in tweede gedagte, dat ons nie net sal bid vir die woord van die Here nie, maar dat ons sal kom met 'n verwagting wanneer ons na die huis van die Here kom. Ek preek so 'n tyd gelede en ek preek oor die gedagte van 'n verwagting en ek stel die vraag aan die gehoor of hulle met 'n verwagting na die huis van die Here gekom het. En na die diens sê 'n ou broeder vir my, hy sê, dominee, jy het vir my vanmôre 'n moeilike vraag gevra. Hy sê, ek moet eerlik wees, dit het nog nooit by my opgekom wanneer ek na die huis van die Here gaan, wanneer ek na die woord van die Here gaan luister, dat daar 'n verwagting in my hart moet wees, om van God nou dan iets te ontvang nie. Alleen die wat het ernstig met God bedoel, alleen hulle wat het ernstig met God bedoel, en getrou bid vir die boodskap, sal na die huis van die Here kom met 'n voorbereide hart en met 'n verwagting om van die Here te ontvang. Ons lees daar in Matteus 9 vers 2 tot 7 hierdie wonderlike verhaal van hierdie lamman wat hierdie vriende van hom na Jesus geneem het. Vriende, hulle was omgeevriende. Hulle was omgeevriende. En daar het 'n wonderwerk in die lewe van hierdie man plaasgevind, omdat die vriende wat hom na Jesus geneem het, geloof in hulle harte gehad het, dat Jesus hom gaan genees. En daarom het hulle, toe hulle nie by die deur kon ingaan nie, het hulle hom deur die dak afgelaat om hom daar voor die voete van Jesus neer te lê. En nou sê die woord, en toe Jesus hulle geloof sien, wie se geloof? Die geloof van die lamman? Nee. toe hy die geloof van hulle van toe hy die geloof van hierdie man se vriende sien. Hulle het gekom met 'n verwagting. En omdat hulle gekom het met 'n verwagting en met die geloof dat daar 'n wonderwerk gaan plaasvind, het Jesus hulle nie teleurgestel nie. Weet jy, ek het toe ek oor hierdie gedagte gedink het, hierdie lamman was nie in staat om na Jesus toe te gaan nie. Hierdie lamman was moedeloos. Hy was moed verlore. Vriende, daar is baie sulke mense vanmôre. Nie net in die samelewing nie, maar ook in gemeentes. Miskien praat ek met mense vanmôre in hierdie diens, wat vanmôre net nie weet hoe om hulle self uit hierdie situasie waarin hulle vasgevang is, los te kry nie. Miskien is dit finansiële probleme. Miskien is dit probleme wat verhoudings betref. Miskien is dit siekte wat u onderlede het. Maar u is moedeloos. En u het vanmôre omgee vriende nodig. En dit laat my dink aan daardie gedagte wat Paulus gesê het. En bid vir mekaar en vir al die heiliges. Vriende, hoe anders sou dit nie wees nie. As ons vir mekaar beginne bid. Ons het in hierdie tyd waarin ons leef, elkeen maar ons probleme waarmee ons worstel. En ons het mekaar se gebede nodig. En as ons soos hierdie manne omgee vriende is, en ons vriende wat in nood is, aan Jesus in die geloof opdra, sal Jesus in hulle nood, in hulle behoefte voorsien. Maar weet jy, ons is besig om met jy te praat oor die feit dat 'n mens met 'n verwagting die erediens moet bywoon. Waar is daar 'n mooier voorbeeld in die skrif van iemand wat met 'n verwagting na die Here Jesus gekom het as daar die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het van wie ons daar in Matteus 9 ook lees. Matteus 9 vers 20 en 21. En hierdie vrou, die vrou het deur die skare gedring met 'n verwagting om genees te word sodra sy die soem van sy kleed sou aanraak. Sodra sy die soem van sy kleed sou aanraak. Vriende, daar was baie mense. Die woord praat van 'n skare. Mense wat teen Jesus geskuur het en Jesus aangeraak het. Maar daar het niks met die ander gebeur nie. Maar daar was een vrou wat na Jesus gegaan het met die verwagting dat as sy man net die soem van sy kleed sou aanraak en om die soem van sy kleed aan te raak, moes hierdie vrou sekerlik op haar knieë gaan en nader kruip om by sy soem uit te kom. En sy is genees. Sy is genees. Verstaan nie wat ek vir u wil sê. Daar's baie mense vanmôre in kerke, soos wat daar 'n skare van mense was wat Jesus omring het. Wat net so by die deur uitgaan soos wat hulle ingekom het. Omdat hulle nie gekom het met 'n verwagting nie. Vriende, die probleem lê nie by God nie. Die probleem lê daarby dat mense nie meer 'n verwagting het nie. Dat mense nie meer bid vir die diens nie. Dat mense nie meer daardie bewussyn het dat ons te doen het met die woord van God wat lewend en kragtig is nie. Dis die lewende woord van God. Dis die lewende woord van 'n lewende God wat homself aan elkeen wil bewys wie se hart onverdeeld op hom gerig is. God het nie verander nie. God is nie dood nie. God is vanmôre 'n werklikheid en hy is daar om homself sterk te bewys aan elkeen wat aan hom die geleentheid wil gee. Elkeen wat met 'n verwagting kom, sal verseker nie teleurgesteld omdraai nie. As u baie verwag, my liewe toorder, sal u noodwendig van God ontvang. Maar mense wat geen verwagting het nie, sal niks van die Here ontvang nie. Maar ek wil 'n derde gedagte vir u noem. Rakende die erediens. En dit sal u miskien verbaas. Ons kan God se teenwoordigheid hier vanmôre nie as vanselfsprekend aanneem nie. Vriende, daar's baie mense wat skrifgedeeltes uit verband uitdruk en dit wat dit as 'n soort van 'n hefboom gebruik om God te probeer om God in 'n drukgang te plaas. Om God as het ware in 'n drukgang te plaas, net asof God deur 'n mens verplig kan word om homself neer te buig. Ons mag dit nooit as vanselfsprekend aanneem, dat omdat dit 'n kerklike bijeenkomst is, is God daar nie. Ja, ons het die beloftes in die woord, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Maar, my liewe toorder, God wil gevra word om teenwoordig te wees. Ons lees in die woord, dat in Jesus Christus is alle beloftes ja en amen tot heerlikheid van God deur ons. Die beloftes is daar, so sê 2 Korintiërs 1 vers 20. Toch wil die Here daarom gevra word. Nog nooit het God hom deur enige iemand laat manipuleer nie. Ons kan God nie dwing om in te gryp, ons tot hulp te kom, of om oor ons te ontferm nie. Om dit te verduidelik wil ek graag een stukkie geskiedenis uit die Bybel, uit die Ou Testament neem, waar Israel as voorbeeld gebruik word. Ons lees daar in 1 Samuel 4, dat die slagordes van Israel en die Filistyne teenoor mekaar opgestel was. En daar vind toe 'n slagveld plaas en die Israeliete baie verontwaardig toe hulle verslaan word en 4000 man op die slagveld sterf. En hulle keer terug en hulle sê, maar hoe kon dit gebeur het? Jy kan dit gaan lees daar in 1 Samuel 4. En nou maak hulle 'n plan. Hulle wil God nou as het ware verplig om in hierdie situasie in te gryp. Nou sê hulle, kom ons gaan haal die ark, en die ark met die priesters kom daar aan, en daar is 'n geweldige gejuig in die kamp, soveel so dat die Filistyne bang geword het, en hulle gehoor het dat God het in die kamp aangekom. Nou, die Israeliete bid nie oor hierdie saak nie. Hulle raadpleeg nie die Here nie. Maar hulle neem die ark en hulle laat die ark van die verbond met die priesters vooruit gaan om die vyand tegemoet te gaan. U sien vriende, hulle dink nou hulle kan God verplig om in te gryp. Hulle dink hulle kan God manipuleer. Hulle dink hulle kan God as het ware deur hierdie optrede skaakmat skuif. Here, nou het u nie meer 'n keuse nie. U moet nou ingryp. En wat gebeur? Israel kry daardie dag 'n bloedneus. Hulle lei 'n verpletterende nederlaag. 30,000 van hulle manne, die eerste keer was 4,000, nou is dit 30,000 van hulle manne wat sneuwel. En boonop word die ark deur die Filistyne geneem, en daar in hulle tempel langs hulle afgode gesit. Vriende, u sien, 'n mens kan God nie manipuleer nie. Dat God vanweë die ark, wat vooruitgetrek het, geen keuse gehad het nie, het hulle gedink. Maar God laat hom nie afdreig nie, hy laat hom nie manipuleer nie. Niemand kan op God beslag lê nie. Sien u nou, liewe broer en suster, God wil graag hier wees. God wil graag deur sy gees in ons midde werk. Maar God wil daarom gevra word. Ons kan nie maar net aanvaar. Dis 'n kerklike byeenkoms. Die Here moet hier wees. Die Here moet praat. Die Here moet werk. Hy wil daarom gevra word. Hy verlang om daarom gevra te word, om as het ware verseker te kan word dat hy nie alleen welkom is nie, maar dat sy teenwoordigheid onontbeerlik is. Wanneer die gemeente ernstig en biddend God se aangesig soek om deur die prediker sy woord uit te stuur, as die gemeente vir die woord bid wat uitgaan, as die gemeente met een verwagting kom en met harte voorbereid om die woord te ontvang, dan sal hulle soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelyk het, seën ontvang in 'n erediens soos hierdie. U sien, sê vriende, in 'n sekere sin, en u moet verstaan, ek sê dit vanmôre in liefde, in 'n sekere sin is God vanmôre hier vir sommige van u, maar nie vir almal nie. God is vanmôre hier vir mense, my liewe toeder, wat hulle voorberei het op die geleentheid, wat vir die woord gebid het, wat gekom het met 'n verwagting, wat gekom het met 'n hart wat voorbereid is vir die woord van God. God is vanmôre hier vir mense wat hom vertrou het, daarvoor vertrou het om vanmôre in ons midde met krag teenwoordig te wees. God dwing hom nie op 'n mens af nie. As u nie 'n verwagting gehad het toe u gekom het vanmôre nie, as u nie gebid het vir sy teenwoordigheid nie, gaan hy hom nie op jou afdwing nie. Kan ek daar die voorbeeld gebruik in Openbaring 3 vers 20. Daar is 'n gemeente, en hierdie gemeente funksioneer normaal. Soos 'n gemeente, hulle het hulle programme, hulle het al hulle dinge wat hulle doen, maar vriende, hulle is nie eens bewus daarvan dat Jesus nie 'n aandeel daarin het nie. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand vir my oopmaak, sal ek ingaan. As iemand vir my oopmaak, sal ek ingaan. Ek wonder hoeveel gemeentes daar nie vanmôre is, my liewe toeder, waar die erediens gehou word, en Christus heeltemal, my liewe toeder, uit die prentjie gelaat word nie. Hy word nie ingenooi nie. Hy word nie vertrou nie, daar is nie 'n verwagting dat hy vir mense iets sal doen nie. Dis maar so na in vorm godsdienst is wat 'n mens seker kan kom. En die aaklige werklikheid vanmôre is dat die meeste kerke vanmôre, my liewe toder, is vasgevang in die seekat greep van vorm godsdienst. Ons weet wanneer om te staan, en ons weet wanneer om te sing, en ons weet wanneer om te bid, en ons weet wanneer om die beursie uit te haal, om in die collectebarkie te gooi, en alles gebeur so mechanisch. Maar dit is net een blote vorm, dit is net een uiterlijke dop. Die Heere is so na aan ons, hy staan by ons. As jy jou hand uitsteek, kan jy in die geloof om aanraak, my liewe toorder. Maar alleen die wat gekom het met die verwachting, sal van hom ontvang. Is jy hier met een hart wat reeds met God contact gemaakt het vanmôre? Het jy vanmôre in die binnenkamer jy hart daarop voorbereid om in Godse teenwoordigheid in te gaan? Slechts as jy kom met een verwachting om die stem van die Heere te hoor en met hom te ontmoet, net dan sal die Heere in jy behoeftes voorsien. Die sukses van die diens, as ek dit so mag doen, my liewe broer en suster, die sukses van die diens is daarvan afhankelijk dat die prediker en ook die gemeente sal kom met een verwachting, omdat hulle voorbereid gekom het. As jy vanmôre nie voorbereid gekom het nie, sou jy ook nie een verwachting gehad het nie. Wat het jy verwacht om vanmôre in die Heere se teenwoordigheid te ontvang? Of het jy maar net gedink, ek gaan maar net ouder gewoonte kerk toe. Is moes maar my gewoonte om daar die plek, jy nou, baie mense het nog hulle speciale sitplek in die kerk ook, en wee jou as jy op sy sitplek sit. Hulle het hulle sitplekkie, wat hulle daar warm sit elke Sondag, maar sonder een verwachting, sonder die ervaring dat God lewe, sonder die ervaring dat die Heilige Gees in hulle harte werk. Dis belangrik dat beide, die leraar en die gemeente, sal besef dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor die erediens. Dan alleen, my liewe broer en suster, dan alleen sal ons byeenkomste hier sinvol wees. Dan alleen sal dit betekenis hê, en dan alleen sal ons die prediking van die woord, die stem van die Heere hoor, en die Gees van God die geleentheid gee, om in ons harte te werk, sodat ons al meer en meer gelykvormig sal word aan die beeld van onze Heere Jesus. Ek is klaar. Ek wil vanmôre vir u vra, wil u nie maar hierdie gedagtes net gaan neerskryf daar by die huis nie, dat u moet bid vir die diens, en dat u dit elke môre sal doen, u self daaraan sal herinner, dat u sal besef, dat u verantwoordelikheid het om dit te doen, om te bid vir die prediker, om te bid vir die woord, dat u elke môre, wanneer u daar u gereed maak om kerk toe te gaan, vir u self die vraag afvra, het ek 'n verwachting in my hart? En as dit hier binnen in my hart maar koud en dood en belangeloos is, dat ek vir God sal vra, Heere, kom doen iets vir my. Sodat ek met die verwachting kan gaan. Vriende, ons aanbid nie een afgod nie. Ons aanbid een lewende God. Een lewende God. en sy woord is lewend en kragtig, en sy woord het skepende krag. Dinge moet gebeur, en dinge sal gebeur, as ons net ons ingesteldheid reg kry, en ons verantwoordelikheid teenoor die Here in hierdie verband nakom. Dan sal die erediens weer vir ons in vreugdevolle ondervinding wees. Een plek waar ek in Godse teenwoordigheid ingaan, een plek waar ek Godse teenwoordigheid nie alleen sal ervaar nie, maar dat ek deur die woord van God in my hart ook die wonderlike werking van Godse gees sal ondervind. Mag God help. Ek praat vanavond verder met u oor hierdie gedagte. Bid daarvoor, kom uit 'n verwagting en die Here sal vir u seën. Amen. Kom ons buig die hoofde terwyl ons bid. Dierbare Here, ons wil vanmorgen vir u sê, as u met ons praat en Here, vir ons daarop wys dat daar leemtes in ons geestelike lewe is, dat ons in ons verhouding kortskiet, dan is dit so dat ons u woord soms ervaar as een skerp tweesnydende swaard. Here, hoe onbetrokke is baie van ons nie, en hoe verlang u nie dat ons ons verantwoordelikhede sal nakom, sodat u uself kan openbaar as die verheese heiland nie. Here, baie van ons het vanmôre nodig om die woorde van daardie engel te hoor toe die vroue by u graf gekom het. En hulle gesê het, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Die kerk van die Here Jesus Christus, baie wat bely dat hulle kinders van die Here is, lewe nie so en dien u nie so, asof u die opgestane en verheese heiland is nie. Kom help vir ons, Here. Kom help vir ons om uit hierdie armoede waarin ons onsself geestelik bevind los te kom en om dan ook, Here, wat ons lewens betref, so te lewe dat dit sal wees tot eer en tot verheerliking van u naam. Dankie dat ons dit mag bid in Jesus naam. Amen.